Азатлык радиосы сөйли. Бүген 10 июнь шәршәмбе көн микрофон алдында ул Сукырмаш безнең тапшыруда. Урта Әлезән авылында шәмбе көнне сабанды язды. Якшәмбе көнне ике мәчет ачылды. 5 ел элек Татарстанда да Әлезән мисалында хәлләл авыл булдыру турында сүзләр булган иде. Кырымда ябылган радио һәм телевидение каналлары урнына төзелгән Кырым татар җәмәгать телерадио ширкәтен мәҗлес рәисе Рифат Чубаров Русиянең яңа пропаганда чарасы дип атады. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Яңалыклар белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Үз билгеләнгән Луганский һәм Донецкий халык республикалары вәкилләре алда көнне Украина Конституциясына тәкъдим иткән үзгәрешләрнең бер өлешен кире ала. Алар ул төзәтмәләрдә Донбассның кайбер районнары Украина өчен аерым статуслы булуын күздә тоткан иде. Төзәтмәдә Кырым һәм Акъярның кемгә караганы турында да сүз бар. Халык республикалары вәкилләренең Кырым һәм Акъярны Украина төбәгенә кертүен Русия һәм Украинада күпләр игътибар итте. ДНР һәм ЛНР әлбәттә Кырымны Русияның бер өлеше дип саный, бу гына да түгел, безнең республикаларда Русияда булырга теләр иде, дигелә үз билгеләнгән Луганский һәм Донецкий халык республикалары вәкилләре Денис Пушилин һәм Владислав Дейнега инде бүген чыгарган белдерүләрендә. Конституциядагы кайбер төзәтмәләрне кире кагуналар Украина пропагандасы игътибары белән аңлатты. ЛНР һәм ДНРның Кырымны Украинаны китеп санавы турындагы белдерүләре алдагы көнне урыс милләтчеләре арасында зур канәгатьсезлек уятты. Киевта бер атна дәвамында мәҗбүри күченүче 56 яшьлек Кырым татары Сервер Абубилаев хакимиятның башбаштагына каршы мәйданда ачлыкта да. Аның сүзләренчә, ярым утраудан Украинага күченүеннән соң аның торар орны һәм ашар ризыгы юк. Беренче елдан берни ашамын, миңа икенче төркем инвалид буларак дәүләт ярдәме бирелергә тиеш, әмма аны бирмиләр. Пенсия шулай ук килмәде, шуңа ашарыма берни юк. 3 июньнән тулайтырак сакчысы үзем чыгып китмәсән, тибеп чыгару белән янады, диде ул. Тулайтырак коменданты Абубилаев лайфны куып чыгаруны кире кага, бары тик аның түләү шарты белән яшәү турында килешүгә кул куярга теләмәү сәбәпле чыгарып җибәрелүен әйтә. Социаль сәясәт министры Павел Розенко Сервер Абубилаевның канәгатьсезлеге белән килешми, ул торак коммуналь хезмәтләргә һәм торакның түләргә акча бүленүен һәм аның белән проблемнар булмаска тиешлеген әйтә. Министрлык мәгълүматларына караганда, 8 июньгә Донбасс һәм Кырымнан күченүчеләр саны 1,331,000 кешегә җиткән, акчалата ярдәм 318,000 кешегә билгеләнгән. Әлегерәк Кырым татар лидеры Мустафа Җәмилов Кырымны Русия басып алганнан соң ярым утраудан мәҗбүри рәвештә 35,000 кешенең китүен әйтә, аларның яртысы Кырым татары. Коммунистлар Русия Дәүләт Думасына сайлауларның 2016 елның сентябрына күчерү ихтималлыгы турында сөйләшү өчен президент Владимир Путин белән очрашуны таләп итә. Әлегерәк коммунистлар фракциясе башлыгы Геннадий Зюганов сайлауга тулы күләмдә әзерләнеп өлгерә алмау сәбәпле аны күчерүгә каршы булуын әйткән иде, әмма соңрак Путин белән очрашкан чиракта аңлашуга килеп булыр дип белдерде. Коммунистлар компромисс буларак сайлауны октябрь уртасына күчерүне тәкъдим итә. Май аенда сайлауны декабрьдан сентябрьгә күчерү мөмкинлеге турында мәгълүмат барлыкка килде. Беренче июньдә Дума рәисе Сергей Нарышкин сайлау вакытын күчерү өчен хокукый нигез булуын белдерде. Аның әйтүенчә, сайлауны иртәрәк уздыру конституцияны бозмаячак, шулай да моны канунлаштырып эшләргә кирәк. Ә андый канун чыгару бер дә кыен булмаячак. Сайлауны иртәрәк уздыруга Думадагы 4 фракциянең бары берсе генә коммунистларына каршы, әмма аларның тавышлары киртә кую өчен җитәрлек түгел, диде ул. Нарышкин Думаны иртәрәк сайлау кирәклеген дәүләт бюджетының кызын әзерләнүен һәм бюджетның яңа парламент расларга тиешлеге белән аңлатты. Казанга эшлекле сәфәр белән килгән Кытай парламенты халык мәҗлесе рәисе Джан Дэцзян бүген Татарстан дәүләт шурасы утырышында катнашты. Мондый зур вәкиллекнең катнашуы Русия-Кытай хезмәттәшлеге нигезендә парламентара эшләүнең яңа бер адымы, диде республика спикеры Фәрит Мөхәммәтшин. Дэцзян Татарстанның Кытай партнеры булуын һәм Русия белән Кытай арасында хезмәттәшлекнең артуын билгеләп узды. Кытай вәкиллеге Казан Паралак ширкәтендә булды, шулай ук алар Кермән һәм Сөембикә манарасын карады. Русия Европадагы партнерларының читләшеп төп хезмәттәшлекне Кытай белән корырга ниятли. Кытай Казан Мәскәү тизер тимер юл төзелешенә 300 миллиард сум инвестиция кертергә теле дип әйтелде. Соңрак Кытай Татарстанга химия берләшмәләрен күчергә теләге барлыгы билгеле булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 7-ші юн көнні Пензіл көсінің тотарлар еші тұрған орта әлізен ауылында бір юлы 2 яңа мәшет ашылды. Оның бірсі жемек мәшетті, бұйынды орта әлізендегі 10-ші әм 11-ші мәшетлі. Жемек мәшеті ашылышында Русиының аз елеші мүсілманлары мүфтейі Нафиғулла Хазірет Аширов, Соротоу мүфтейі Мүкаддес Бибарсов, Мордовий мүфтейі Льдус Исхаков, Пензі мүфтейі Ислам Дашкин, Иванова мүфтейі Ферид Ляпин, Ставрополь крайы мүфтейі Мухаммад Рахимов, Пермь мүфтейі Илхам Бибарсов, Ульян мүфтейі Мухаммад Байбиков һәм башкалар катнашты. Шулай ук Казаннан академик Индус Тахиров та Орта Әлезән татарларын мәчет ачылышы белән котлады. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин сәламнәрен Нафигулла Аширов җиткерде. Русия үзәк диния нәзарәте исеменнән Пенза мөфтие Адил Шаюнкин чыгыш ясады. Шунда ук мөселманнар мәчеттә беренче йола намазын укыды. Җәмәк мәчете төзелешенә 2 ел киткән һәм 10 миллион сум тотылган. Акчалата ярдәмне авылдашлардан тыш Мәскәү һәм башка төбәкләрдәге бизнесменнар күрсәткән. Мәчеткә 1 меңләп кеше сыя. Шул ук көнне авылда тагын бер мәчет ачылды. Дөресен әйткәндә, тарихта әле бер авылда бер үк көнне 2 мәчет ачылды. Ашылғанын бір кім қадірләмей. Көпләр орта әлізен кібік ауыларының қатты Татарстанда да болмауын айты. Онда 11 мәшеттен тұр шәқси кебітлер, икмәк пішіру заводы, қозалы қышлеу цехлары һәм башқасы да бик көп. Кебітлерді спектлі шымдықлар сатылмайын мәшеттерге әр күнні бик көп кіші ері. Совет хакимияті мәшеттеріні жемергенді, бұ ауыл халқы мәшеттерін тар маритерге рұқсат бермеген, халық бір уақытта да исламнан айырылмаған. Шулық уақытта Шуашстан һәм Мәскәу мүфтий Әлбер Хазірет Қырғанов әлігерек те Азатлық радиосына Әлгі ауылда дини қаршылықлар болуында әйткен еді. Орта әлізінде хәлләр ояныш, түрлі фикірлері қуатленді, мәхәллә білен мәхәллә арасында оңлашылмаушанлы келіп шықты. Дини яқтан бірдәмлі қақшады. Орта әлізін бек дини ауыл. 40-тан артық егіт шетелерді оқып байтты, онлап мәшет ішлей. Түрлі фикірдегі кішілер бар. Мәшетлері де қойсысы бір дини ұшмаға, екіншілері башқа дини ұшмаға қуарей. Оңлашылмаған ойынлар бара. Бұ ойынлардан түрлі яқлап әжіплеріні торқаулаудан халықта орыдайды деген иде он. Шулайда Әлезән тәҗрибәсе Татарстан өчен дә бик кызыклы иде. 5 ел элек Татарстанда Әлезән кебек бер хәләл авыл төзү турында сүзләр булды. Безнең архив тапшыруны тыңлагыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Қазанның Мәржәни мәчетендә Пензелкәсе Орта Әлезән ауылы мисалында мусылман ауыл хуҗалыгы сәнәгать комплексын булдыру турында сөйләштеләр. Әлеге башлангычны күбесе хуплап чыкты һәм бу хакта Татарстан президентына мөрәҗәгать итәргә булдылар. Очрашуда безнең хәбәрчебез Әлфия Бәдертинова да булып кайтты.
Җәмгыят Ислам сәясәт стратегик тикшерүләр үзәге директоры Айрат Хакимов Пенза өлкәсендә урнашкан Ауропадагы иң зур татар авылы Орта Әлезән авылын мисал итеп китерде. Әлезән авылында 9 мәчет, 10-нчысы әле төзелә һәм мәдрәсә бар. Анда шулай ук шәхси кибетләр, икмәк пешерү заводы, казылык эшләү цехлары һәм башкасы да бик күп. Кибетләрдә спиртлы эчемлекләр сатылмый. Мәчетләргә һәр көнне бик күп кеше йөри. Совет хакимияте мәчетләрне җимергәндә, бу авыл халкы мәчетләрен җимертергә рөхсәт бирмәгән. Халык бер вакытта да исламнан аерылмаган. Айрат Хакимов сүзләренчә, Татарстанда Орта Әлезән кебек авыл бар дип мактанып булмый. Әлбәттә, Татарстанда мусылман агросәнәгать комплексы төзү бу утопия түгел, ә реаль тормышка ашырдай проект. Мусылман агросәнәгать комплексы Казаннан 80 км радиуста урнашырга тиеш. Туристларга анда барып кайту җиңел булырга тиеш. Биредә татарлар яшәү рәвеше, канунлары, гореф-гадәтләре саклап калу күз алдында тотыла. Мөселман канунлары буенча спиртлы эчемлекләр һәм башка исерткеч матдәләр куллану тыела. Шуңа күрә бу комплекста мөселман гаиләләре яшәсә, анда аракы, ише, урлашу кебек әйберләр булмаячак. Шулай ук бу комплекста хәләл продукция эшләү дә уйланылган. Мөселман агросәнәгать комплексын Идел дип атарга тәкъдим итәләр. Бу авылда Коръән, Сөн буенча дәвалау белән булган шәхси бүлекле дәвахәнә ачырга кирәк дип белдерде Айрат Хакимов. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә Иран Республикасының генераль консулы Рәсүл Шәйәм, Әлезән авылы кунаклары Рәүл Бәхтиев, Рәлиф хәзрәт, шулай ук Вәлиулла хәзрәт Якупов, Гәрәй Рәхим һәм башкалар булдылар. Вәлиулла хәзрәт Якупов бу идеяне тормышка ашыру өчен бернинди киеренкелек юк диде.
Җомга көннәребез мөбарәк булсын. Мин менә шундый түгәрәк өстәлдә катнашуыма әлбәттә шатмын, чөнки минемчә бик актуаль тема күтәрелгән.
Бу бары тик коммерция проекты дип белдерде ул. Әлезән эксклюзив түгел. Безнең республикада да халык үз теләге белән спиртлы эчемлекләрдән баш тарткан авыллар бар. Һәм шуны истә тутырга кирәк. Мөселман халкы арасында да җинаять эшләре башкарылганы бар. Кеше мөселман булу бу гомерлеккә дигән сүз түгел. Кайдадыр халыктан качып, күчеп яшәү бу мөселманча түгел. Без халыктан качарга тиеш түгелбез. Халыкта, халык белән яшәргә кирәк, дип җиткерде Вәлиулла хәзрәт Якупов. Ә татар язучысы Гәрәй Рәхим бу идея тормышка ашырылса, безнең татар авыллары өчен зур бәхет булыр иде дип белдерде.
Концепция әле ничек кабул ителә? Ул менә һавада ишкан иде хыялы бик матур кыш шикелле. Ләкин ул һавада әле оча. Аны җиргә төшерү бик җиңел булмаячак. Бик авыр булачак. Моның өчен иң беренче бүгенге авылның хәлен белергә кирәк. Бүгенге авыл Татарстандагы шул исәптән татар авылының да хәле бик җиңел генә әйтеп, бик тирән кермичә генә әйтеп әйткәндә, татар авылының хәле мөшкел. Ни өчен мөшкел? Чөнки җирләр күчемле һәм күчемсез милек авыл кешесеннән тартып алынды. Ул әле колхозлар чорында юридик яктан булса да, җир һәм күчемсез һәм күчемле милек шушы колхозчыларныкы итеп исәпләнәйде. Фермалар, тракторлар, комбайннар, алар инде тартып алынды, сатылып бетте. Җирне янәсе юридик яктан авыл кешесенә калдырган булдылар, пайларга бүлгән булып. Ләкин аны шул кадәр хайлакар итеп эшләделәр, бу пайны алган кешесе хуҗасы эшкәртеп, моннан нинди дә булса авыл хуҗалыгы продукция ала алмаслык итеп эшләделәр. Аның тракторы юк, ат белән сөрп булмый хәзер. Тракторы юк, башка әйберсе юк. Бу җир фактически аныкы шикелле, аныкы түгел. Шуңа күрә менә безнең бизнесменнар моны бик тез сизеп алдылар. Һәм бу җирләрне, пайларны, мөмкин булган җирдә бик юн генә бөтенләй кирәкмәгән бәяләргә сатып алдылар. Ә инде сатып алмаган җирләрдә бу пай җирләрен янәсе алдылар, арендага алдылар янәсе. Ләкин бу арендага түләү шул кадәр түбән, безнең Татарстанда шул исәптән татар авылларында да шул кадәр түбән, хәтта шуңа кадәр барып җиттеләр, арендага менә шул бизнесменнар ашлыкны эшкәртүе көчле. Алар технологияны бик яхшы файдаланалар, һәм тракторларны да бик яхшы файдаланалар техниканы, һәм шуның исәбенә алар зур уңышлар алалар. Ә арендага алар икмәк бик күп булганда әз генә икмәк бирәләр. Аннан соң талауның икенче бер төре бара, хәзер авыл кешесенең хезмәтен талау бара. Хезмәтне талау ике төрле юл белән бара. Беренчесе, эшләгән эшкә юнди акча түләмәү. Яки бик күп авылларда гомумән ярт шар ел акча алмаган кешеләр бар. Алар бизнесменнарга эшлиләр, ә тегеләр акча түләмиләр. Бусы бер яктан талау хезмәтне, хезмәтне талау бара. Икенче яктан шушы хезмәтне талауга кертәм мин. Бизнесмен юл салмый, мәктәп салмый, медпункт салмый, клубны салмый, авылның бер нәрсә карамый. Бу элек бит әле колхозлар чорында колхозчыга түләмәсәләр дә, аның хезмәтенә килгән акчага мәктәп салалар, медпункт барып, почта барып барса бар иде. Шушы хезмәт талауның бер формасы иде. Ә хәзер бу да юк. Хәтта бу да юк. Шуңа күрә бүгенге авылда менә бу концепциядә куелган әйберләрне эшләү бик авыр булачак. Моның авторлары, минемчә, моны белә торганнардыр, белерләр. Бу концепциягә менә иптәшләр дөрес әйттеләр. Моның финанс нигезе юк бу концепциянең. Моның экономик нигезе юк. Хәзергә Казанның яки районның кайсырак тирәсендә алынырга икән мөмкинлеге күренми. Буларның бөтенсендә эшләмичә бу комплексны төзергә башлаган кешеләргә беркем дә бер тиен дә акча бирмәячәк. Буларның бөтенесен кайда нәрсә салырга, күпмегә төшә, нәрсә белән шөгыльләнергә, аның кайчан әҗере килә башлый, һәм кайчаннан бирле ул үзенең продукты сата башлый икәнлеген бик ныгытып язып, әгәр дә кермәсәң, Рөстәм минең хәлфетәсәк, җегетләр, миңа бирегез инде ни? Нәрсә эшләгәнегезне, нишләргә уйлаганыгызны?
Бизнес план.
Әйе, бизнес план. Сез мөмкин түгел, бизнес план төзү үзек бик катмалай бер ул төше. Акча сөйләп торган әйбер. Бу әйберләр эшләнер дип уйлыйм мин.
Бу комплексны тормышка ашыру бигрәк тә татарлар өчен бик файдалы булачак, дип җиткерде Гәрәй Рәхим.
Беренчедән, татар кешесе гомер буе авылда яшәгән, гомер буе авылда эшләгән һәм бүтән көчен, бүтән энергиясен, бүтән талантын биреп үзенең туган җирләрен яхшырту, күп уңыш алу, шушы җирләрне яхшырту турында хыялланган һәм шушы хыялны бу яңадан тормышка ашыруга юл ача. Менә бу бер ягы. Икенче ягы, аның ислам булу ягы бик файдалы булачак. Чөнки ислам диненең иң көчле идеологик коралы, минемчә, халыкта югары әхлак тәрбияләү. Әхлак бетте хәзер. Әхлак бер кайда юк. Әхлак белән шөгыльләнүче кеше дә юк бездә. Элек шуңа күрә ислам диненең иң бик көчле әхлакый тәрбияләү юлы бу авыл кешеләрен шушы эшне эшләргә рухландырачак дип саныйм мин.
Диде Гәрәй Рәхим. Түгәрәк сәл барышында килгән кунаклар идея фикерләре белән уртаклаштылар. Мөселман агросәнәгать комплексын тормышка ашыру идеясын Рөстәм Миниханов исеменә резолюция язудан башларга кирәк дигән фикер яңгырады.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Кырым министрлар шурасы 9-нчы июньдә узган утырышында Кырым татар җәмәгать телерадио ширкәте коммерцияле булмаган автоном оешмасы булдырылды. Аның оештыручысы булып милләтара мөнәсәбәтләр һәм депортацияләнгәннәр эшләре дәүләт комитеты билгеләнгән. Оешма 1-нче июльгә кадәр теркәләргә тиеш. Аның максаты Кырымда социаль, сәяси, икътисади һәм мәдәни тормышны төрле яктан күбрәк Кырым татар телендә яктырту дип билгеләнгән. Хөкүмәт рәисе Сергей Аксенов утырышта катнашучыларга юшмага акчаны Мәскәү түләячәген, моның өчен 177 миллион сумның инде бүленгәнен белдерде. Кырым татар җәмәгать телевидениесен булдыру эчке сәясәт, элемтә һәм мәгълүмат министрлыгының төп максаты, диде Аксенов. 2014 елның мартында Россия Кырымга гаскер кертеп, Ярым утрауның стратегик урыннарын каршылыклы үз 2014 елның мартында Россия Кырымга гаскер кертеп, Ярым утрауның стратегик урыннарын каршылыксыз үз кулына алды. Украина, АКШ, Европа берлеге һәм БМОның 100-дән артык дәүләте канунсыз дип тапкан бу гамәлне Россия Кырымны кайтару дип атады. Кеше хокуклары оешмалары Россиянең бу гамәлләренә каршы булган Кырым татарлар хәзер басым астында яши һәм эзәлекләнә дип шаңкага. Халык яратып караган АТР телевидение каналы 1 апрель күрсәтүдән туктагач, хакимиятләр яңа радио һәм телевидение ширкәте төзеләчәген игълан итте. АТР һәм аның белән бер медиа холдингка кергән тагын берничә канал Россиянең мәгълүмат чараларын контроль итүче Роскомнадзор оешмасында теркәлә алмады. Кырым татар мәҗлесе рәисе Рифат Шубаров яңа төзеләчәк Кырым татар каналын пропаганданың яңа чарасы дип атады. Аннексияләнгән Кырымның канунсыз хөкүмәте үз контролендә тотачак мәгълүмат чарасын булдыра. Алар яңа җәмәгать телевидениесе һәм радиосын булдырырга вәгъдә иткән иде. Әмма оешма тулысынча Милләтләр эшләре комитеты контролендә булачак. Дәүләт кулында булган мәгълүмат чарасыннан нәрсә көтәргә була, диде Чубаров Азатлыкка. Кырым татар милли мәҗлесе узган елның сентябрендә Ак мәчеттәге бинасыннан куып чыгарылды. Аның җитәкчелеге Кырымнан читтә яши. Чубаровка 5 елга Кырымга керү тыелган. Аңа Россиядә сепаратизмда гаепләү белдерелгән. Amnesty International халыкара кеше хокуклары оешмасы АТР ябылуын административ кагыйдәләр артына яшереп сүз ирегин тупас бозу, бәйсез мәгълүмат чарасына һөҗүм һәм Кырым татарларының хокукларын бозу дип бәяләгән иде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосында югалсам да көтсен мине дигән сәхифәнең бүген 3-нче тапшыруын башлыйбыз. Тапшыруларда төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табуда Азатлык радиосы ярдәм итә. Русия телевидениесының 1-нче каналында барган «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизар Шарафетдинов җитәкчелегендә хәзер Казанның Пушкин урамында офис ачылды. Илгизар Шарафетдинов белән без хәбәрләшеп торабыз. Ул безгә хәбәр итүенчә, аларга милләттәшләребез арасыннан бик күп хатлар килә икән. Соңгы көннәрдә аңа килгән хатлар арасыннан Татарстанда яшәгән милләттәшләребез белән бәйле язмышлар турында килгән хатлар күбрәк тәшкил иткән. Менә аларның кайберләре. Татарстанның Аксубай районы Иске Ибрай ауылында туып үскән һәм 1911 елда Америкага киткән Вәлиҗан Хәмзә улы Шадиевны һәм шулык ауылдан Польшаның Белосток шәһәренә киткән 1918 елда туган Хафиз Нургали улы Таиповны Резида Әнвәр кызы Гәрәева 2002 елдан бирле эзли. Вәлиҗан Шадиев 1941-45 елларда фашистларга әсирлеккә төшкән булган һәм аның белән бер бүлмәдә утырган авылдашы әйтүенчә, американ хәрбиләре аларны фашист лагерыннан азат иткәннән соң аны үзләре белән алып киткәннәр. Ә менә бу хат 1973 елда Казан шәһәрендә туган Юсупова Роза Мөнир кызын ике туган апасы Раиш Манира Александр кызы эзләү турында. Ул хәзер Америкада эшли, ди аның апасы. Әммә соңгы тапкыр без 1994 елда очрашкан идек. Хәзер мин аның адресын да телефонын да белмим. Әммә аның хәзер фамилиясе үзгәргән дә булырга мөмкин. Элек ул Казанда яши иде, ди. Ә бу хат инде 1948 елда туган Шайхутдинов Марат Гали улын аны үзенең беренче хатыныннан булган һәм 1971 елда туган улы Шайхутдинов Ринар эзли. Ул Америкага пешкән урынны кул остазлыгы белән дәвалау белгече буларак, ягъни ожоговая хирургия буенча эшкә чакырылу белән киткән булган. Хатыны, ике кызы бар. Менә әлегә менә шушындый хатлар. Жди меня телетапшыруының Казан бюросына килгән хатлар арасында эзләүчеләр бик күп еллар буе бергә яшәгән күршеләренең, якын дусларының бер-берсен эзләп табулары да игътибарны җәлеп итте. Шуларның берсе Жди меня телетапшыруының Казандагы ярдәмчесе аша 20 ел күрешмәгәннән соң үзенең якын дустын эзләп тапкан Таһирова Галия сөйли. Ул Фәүзияне эзләп тапкан. Хәзер аны тыңлагыз.
Иптәш кызым, Фәүзия Амирова Фәүзия, ее девичья фамилия. Кто обратилась по интернету, жди меня. Тауп бирделер. Фәүзияга бик күп кеше ине шылтыратканнар. Анар ул миңа шылтыратты сотовый телефонга. Анар без очраштык. Нише елдан соң уже. По телефону хаман сөйләшкәнек. Бик приятная была встреча. Фәүзия белән кеше очраштык. Ерактан таныдым мин аны. Фәүзия мине тоже таныды. Вот шул көн елы яшының син урамда гына очраштык. Погуляли, повспоминали, я всех ладно искать сердык. Даже бельмиманы конкретно камызлягянын, но бытмесна рахматля. Потому что кук кеше шылтыратты дейді, Фәүзия. Иге шылтыраттылар дейді. Анар бытым талыш білешкілер де интернеттан видеманы шылтыратышлар бик күп болды дейді.
Неше елдан саң бұл ұшыраштығыз индесіз?
20-дан артык.
Демек, эзләгән кеше табала.
Ниеткене булсын. Теләк булсын. Булышучылар бик күп булды.
Ә хәзер сез ишетәсе хәбәр бер-берсен якын итеп күп еллар буе Якутский шәһәрендә яшәгән ике гаилә турында булыр. Аларның берсе Башкортстанның Стәрлетамак шәһәреннән булса, ә икенчесе Татарстаннан булган. Алар хәзерге вакытта Якутский шәһәреннән киткәннәр инде. Әмма бик тату булып яшәгән бу гаиләләрнең берсе, ягъни Тихоновлар гаиләсе, Галиевләр гаиләсен эзләп тапкан. Бүгенге көндә Казанда яшәгән Галиевләр гаиләсенә без шылтыратып сораштык. Гаилә башлыгы Шамил Галиев үзенең шатлыгы белән уртаклашып, аларга табышырга ярдәм итүчеләргә рәхмәтләрен белдерде. Ничек булды соң табышулар?
Менә монда Казанда бар помощниклар программаны «Жди меня». Алар звонитләр, әйттеләр, сезне эзлиләр Якутскидан дип, шул менә вот так и так дип. Без сезгә звонитләр, без адресларын бирәбез дип, шулай дип әйттеләр. Аннары без үзебез звонитләр, алар безгә инде аннары бирделәр номер телефоннарын аларны. Аннары без Башкирия белән звонитләр, сонда сөйләштек инде Башкирия белән.
Кемнәр инде анда Башкирияда сезне эзләгәннәр?
Тихоновы, Оля, уларның семьялары инде, әтиләре Саша, аналары Лена, кызлары Оля инде. Телефонны сөйләштек, сөйләшербез әле. Менә кыз көннән җыенабыз, үзебез барырмы, я алар киләләр монда. Аларның кызлары эзләгән инде. Интернет буенча шул программа җыенәгә хатлар язып, шулай эзләп эзләгәннәр. Конечно, шатлар да инде, ничә мәйләр күрмәгән. Бергә балалар үстердек, бергә киноға жүрдік.
Бұл тапшыруға рахматлысыз ма соңсыз олар сіздің тапқан үшін?
Рахматлы.
Дейді ол. Шулай етіп, яқынларын, күршілерін, дұстларын, туғанларын юғалтқан милеттішләрі біз. Азатлық радиосы ошада мағлумат ішіті ола. Азатлық радиосына ішітілген «Юғалсам да күт сен мені» тапшыруларыбызның текст варианты шулай ұқ қазір біздіңгі жетбетлерінде де орын алашақ. Тағын бір тапқыр қабатлым вәкілікнің телефонын 8 843 2 93 63 00 Казан, Пушкин урамы, 15-нче йорт. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосында ишетелгән югалсам да көт син мине тапшыруын радионың интернеттагы сәхифәсеннән дә табып була. Интернеттагы сәхифәнең адресы www.azatlik.org. Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен, табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Күзләрдә җиттә бигрәк яман су. Үземне алды әле мәйбәт диме. Үзәк күзләр хәбәр көтү. Сагынудыр инде бу хәлләр.
Тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.